Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Агучаныя прозвішчы асобаў, якіх Еўразвяз дадаў да спісу неўязных. У чорны спіс патрапілі два пракуроры і адна суддзя на палітычных працэсах, а таксама эканамічны дарадца Аляксандр Лукашэнкі, бізнэсовец Уладзімір Певцеў і тры ягоныя фірмы. Партыя БНФ засталася без офісу, якім карысталася амаль два дзесяцігоддзі.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 22 гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Урадавы кабінет прэм'ер-міністра Грэцыі Георгія Пападандрэу чакае сёння галасаванне аб даверы ў парламенце. Пападандрэу абнавіў склад ураду на фоне крызісу і масавых пратэстаў супраць мераў эканоміі. Міністры фінансаў еўразоны далі Атэнам два тыдні на прыняцце захадаў, якія з'яўляюцца умовай для выдзялення 12 мільярдаў еўра наступнага траншу крэдыту МВФ і еўразвязу. Пападандрэу заклікаў нацыю пагадзіцца з мерамі эканоміі, каб пазбегнуць катастрафічных наступстваў крызісу. Старшыня Еўрапейскай камісіі Жазэ Мануэль Барозу, выступаючы сёння ў Брусэлі, выказаў спадзяванне, што парламент Грэцыі падтрымае новы ўрад.
Вельмі важна, каб новы ўрад Грэцыі заручыўся сёння даверам парламенту і змог дасягнуць кансэнсусу ў краіне, які неабходны для доўгаперспектыўных эканамічных рэформаў.
Сказаў Жазэ Мануэль Барозу. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад заявіў пра ўсеагульную амністыю палітвязняў. Гэта другая па ліку амністыя ў апошнім часе павінна стаць больш масавай за папярэднюю. Прэзідэнт паабяцаў таксама правесці рэформы і пачаць дыялог з апазіцыяй пасля шматмесячных акцый пратэсту, якія жорстка падаўляюцца сіламі бяспекі. Апазіцыя заявіла, што абяцанні прэзідэнта недастатковы і зноў запатрабавала яго адстаўкі. Прыхільнікі Асада ў сваю чаргу правялі сёння шматтысячныя дэманстрацыі ў яго падтрымку ў Дамаску і іншых гарадах Сірыі. У выніку сутыкненняў падчас дэманстрацыі загінулі прынамсі 7 чалавек. Паводле расійскага віцэ-прэм'ера Сергея Іванова, прычынай аварыі самалёта ў Петразаводску была памылка пілёта, а таксама густы туман у месцы пасадкі. У выніку крушэння самалёта кампаніі «Рус-Эйр» загінулі 44 чалавекі. Сярод іх кіраўнікі расійскіх фірмаў у галіне ядзернай энергетыкі, міжнародны футбольны суддзя і некалькі замежнікаў. Катастрофу перажылі 8 чалавек, 5 з іх, якім патрабуецца тэрміновая медыцынская дапамога, дастаўленая у Москву. Дзяржсакратар ЗШ Хілары Клінтон сёння выказала сваю падтрымку жанчынам Саудаўскай Арабіі, якія змагаюцца за права вадзіць аўтамабілі. Клінтон падкрэсліла, што жанчыны дабіваюцца сваіх, змагаюцца за справядлівую рэч. У кансерватыўнай мусульманскай Саудаўскай Арабіі няма ніводнага пісанага закону, які забараняе жанчынам кіраваць аўтамабілем, але правы выдаюцца толькі мужчынам. Літоўскі парламент сёння ўхваліў рашэнне аб кампенсацыі габрэям за іх маёмасць, якая была забраная нацыстамі падчас Другой сусветнай вайны. Заканадаўцы прагаласавалі за стварэнне фонду памерам 53 мільёны даляраў. Фонд пад кантролем ураду будзе служыць габрэйскім арганізацыям на рэлігійныя, асветніцкія, культурныя праграмы, а таксама на ахову здароўя. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў.